Here, dankie vir 'n voorreg om so 'n klompie kinders van u te wees wat by mekaar kom. Omdat ons dankbaar is vir wat u vir ons doen en gedoen het. Here, dis hoekom ons heel eerste hier is. Omdat u vir ons goed is. Nie om gesien te word, Here, maar om eer aan u te bring. En Here, laat hierdie gesindheid in ons harte wees, regdeur hierdie diens, of ons sing, of ons die woord lees, om net dankie te sê, dankie vir u genade en u goedheid. Mag u woord lei tot groter verheerliking van u in ons lewens, deur ons lewens, na aanleiding van vanoggend. Want Here, ons wil nie hê dit moet net verbygaan nie, moet nie niks werd wees nie. Here, ons maak ons harte oop, dat u kan kom aanpas deur u gees in ons harte. Lei ons tot besluite, tot eer van u naam. Amen. Net soos verlede week, spring ons weg en ons doen ons skriflesing heel eerste. En ons wil, soos wat die Heer ons lei, stilstaan by hierdie laaste deel van die jaar, by die twee briewe van Petrus, wat hy geskryf het aan gemeentes, 'n klompie gemeentes wat in die hedendaagse Turkye is, Kappadosie, Bithynie, Galasie en al daardie plekke. So ons kom vandag by hoofstuk 3. Ons kan ongelukkig nie alles lees nie, want dan sal ons nou oor die huwelik moes praat onder andere en al sulke dinge, en nou mense het nie 15 minute om oor die huwelik te praat nie. So, maar die konteks is waar. Dit gaan oor moeilike verhoudings en hoe ons as kinders van die Here moet optree. So, riglyne vir optrede sê die 2020 vertaling, en ons gaan net so van die 8ste tot die 17de vers lees, daai skrifverwysing, ek het vergeet om dit aan te pas, is verkeerd, die 8ste tot die 17de. So, ons lees vers 8. Ten slotte, wees almal eengesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig. Onthou die konteks, moeilike omstandighede. Petrus, wat met in hierdie gemeente, is moeilik om 'n Christen hier te wees. Dis die konteks. Mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeltaal met skeltaal nie, maar inteendeel wees mense wat seën. Daar kom ons tema uit die 2020 vertaling. Wees mense wat seën. Be people who bless. Omdat jy daartoe geroep is, sodat jy seën as erfdeel kan verkry. Immers, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is en sy lippe daarvan om bedrog te smeek en laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen, laat hy vrede soek en dit najag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy oë is oop. Sy oë is oop. Ekskuus, sy ore. Sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke. En let wel hierdie teksversie, weet julle waar kom hierdie teksvers vandaan? Kom het net uit die Nuwe Testament uit? Dis 'n aanhaling. Petrus was lief om ook aan te haal. Uit Psalms uit, Psalm 34. En dit staan net so daar. En Beverly, dis vir ons gebedsbediening ook hierdie. Ne? Kyk net daar. Want die oor van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke. Maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle julle beywer vir wat goed is? Maar, selfs al sou julle lei terwille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. So, Scott en Karin, hierdie is nie geplant en bedoel en alles wat ons nou hier lees nie, dis die woord. Vra vir die gemeente, vra vir Willie, wanneer het hy gekontak, kan jy hierna toe kom? Het was 'n week en 'n half gelede, ons het al lank al met een predes begin, en die Here het geweet, ons gaan volgend hierdie gedeelte lees. So, dit lyk amper asof het hier van toepassing is, in die getuienis wat ons gehoor het, maar ook vir elkeen van ons. Goed, so die gees van die Here wat met ons praat. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer jy beswader word, die wat smalend is oor jou goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Dit is immers beter as dit God se wil sou wees dat jy ly omdat jy goed doen as jy ly omdat jy kwaad doen. Die hoofstukkie gaan nog so 'n bietjie verder, maar dis al wat ons gelees het. of tyd het om voor by stil te staan. Ons kyk na ons prentjie vanoggend, enige kommentaar oor hierdie prentjie van 'n hand wat besig is om seën uit te spreek. En ons het dit vanoggend prakties gedoen. En dis nie so baie hierin soos verlede of twee weke terug wat ons die soldaat daar gehad het en die appeltjie en die twee kinders en onthou die prentjie wat ons gehad het. Ons het baie detail daarna oor gekry, spesifiek as gevolg van die weermagklere en die masjiengeweer en die berei of die helmet wat op was en alles kon ons redelik binne met kenners, kon ons redelik binne in die regte konteks die jare bepaal van wanneer daai foto geneem is. Nee, dis hoe mens na foto kyk. Hier sien ons net 'n hand met 'n armbandjie aan en so vaag weg in die agtergrond, julle sal dit dalk nie kan sien nie. Sien ons ander mense wat ook die Here loof en prys. So maklik kan dit net 'n handeling wees. Is daar regtig in ons harte hierdie skuif wat ons gemaak het waarvan Petrus hier die mense aanspoor te midde van hulle omstandighede om te seën in plaas daarvan om te vervloek? Dis die woord vir oggend. En kom ons gaan kyk wat die agtergrond is. Kom ons kyk wat is die bedoeling daarachter. Kom ons kyk wat is eintlik nog verder deel daarvan. Daar is 'n verhaal van 'n ou vrou wat jare lank 'n klein winkeltjie gehad het in haar dorp. En elke dag het sy kliënte met 'n glimlag bedien, al was party ongeduldig of ook onvriendelik. En toe vra iemand vir haar, maar hoekom word jy nooit kwaad nie? Hoekom praat jy nooit terug nie? Hoekom skel jy nie die mense wat so sleg vir jou behandel nie? En sy antwoord, eenvoudig, as ek nie die lig dra nie, wie gaan dan die donker verdryf? So weer eens, dit verwys na getuienis deel van die gedeeltes wat Scott en Karin hier so kom deel het. Petrus, roep ons, want dit is in ons woord. Dit is die woord wat ons lees, wat ons bestudeer. 1 Petrus en 2 Petrus is deel van dit wat ons moet lees in ons stilte tye. So Petrus roep ons in hierdie teksvers om draers van die lig te wees in 'n donker wêreld. Ons word geroep en ons moet bietjie dink oor hierdie roeping, gedagte. Ons gaan weer later net daarna verwys. Word geroep om te seën. Is jy een wat antwoord op hierdie roeping om te sê, ek, my roeping is om te seën? En die laaste ding waarin jy moet dink, is geld. Want dit is nie wat ergens in my notas, kan jy my notas gee, nergens kom dit na vore nie. Ons is geroep om te seën. Begin in die gees, begin in jou hart. Hoe is jy bereid om mense te seën? Hoekom resoneer hierdie veral vir ons as Niels gemeente? Want ons slagspreuk is, Niels moet 'n plek wees, of is 'n plek van seën en groei. Ons wil die seën van die Here uitdra. En as ons na Matteus 28 vers 18 tot 20 kyk, is daar die woorde so gedeel, eintlik in twee dele, waarin ons sê, maar ons moet in die gemeente intrek, ons mense doop, ons moet hulle leer oor Jesus, maar ons moet 'n seëning wees ook vir ander. Gaan heen na al die nasies en wees 'n seën vir hulle. So, ons moet attent wees hierop, ons moet hieroor dink. Here, hoe kan ons as 'n gemeente seën? Nou is dinge wat ons doen, genadiglik, deur die genade van die Here. Maar dit moet in elkeen van ons se harte wees. Ons leef in 'n wêreld verskriklik. Ek het gister, toe ek en Benita gaan stap, sommer net so vinnig, en ons die omgestap. En toe sê ek vir, ons praat oor die mense wat so vinnig reageer en op sosiale media, en toe gebruik ek die woord keyboard warriors. Het julle al die woord keyboard warriors gehoor? Is nou 'n nuwe woord vir haar, maar dit was nou my lekker om nou vir Benita iets te leer daaroor, en hierdie mense wat so manhaftig braaf is agter hulle keyboards en hulle selfone, maar gaan praat met hierdie ou regheid, dan is hy tjoepstel. Of, want ons het iets gepraat oor die park, en ons was besig om daaroor te praat, en ouens wat so moan oor dit en dit wat nie gedoen word nie, en toe in een van die straatgroepe hier in die omgewing, en toe sê ek, goed, kryf my 'n kwotasie, en dan stuur ons dit na die gemeenskap toe, en dan kry ons die fondse daarvoor. Dis om hierdie pale reg te maak wat so stikkend is. Daar is chipstel. Niks, ek gaan nie werk doen nie. Keyboard warriors. So ons leef in 'n wêreld waarin mense jou op sosiale media aanval. Maak nie saak, sommer net maklik en ons wil so graag reageer. Nou ek het nie lelik reageer nie, ek het net prakties gewees. Ek gesê, okay, kry vir ons 'n kwotasie, want jy wil graag die werk doen en ons betaal vir jou om die werk te doen. Jy kan jou arbeid ook daarby sit en alles en ons gee dit aan die gemeenskap en ons kyk of die fondse daarvoor inkom. So maklik soos dit. Maar as iemand, ons leef in 'n wêreld wat as iemand jou teenstaan, verdedig jy jouself. So is nie maar almal so nie. Hou nie van al die goed wat gesê word, en die eerste ding is, arme ek, wat het ek nou verkeerd gedoen, en so aan, en ons leer hier deur. Petrus roep alle Christene, onthou die woord Christen in daardie context, en die woord Christen in vandagse context is amper werelde verskil van mekaar, hy roep alle Christene tot iets radikaal anders. Wees mense wat seën. Be people who bless. En hy skryf hierdie woorde nie aan mense wat in gemak leef nie. Onthou Petrus is een wat uiteindelik sy lewe verloor het, soos baie van die ander disippels, net Johannes wat nie doodgemaak is vir sy geloof nie, van die disippels. Hy skryf hierdie woorde nie net aan daardie mense nie, maar ook aan ons, enige iemand wat druk ervaar rondom omstandighede. Wanneer laas het jy intentioneel, om die woord van Dominee Christo van verlede week te gebruik, intentioneel besluit, ek gaan nie vervloek nie, ek gaan seën. Dis wat ons aan mekaar moet besluit. Want die woord sê, elke dag moet ons ons kruis opneem. En kan ons dit doen. En nie met 'n sarkasme, met 'n lekker kry gevoel, ek gaan jou seën, dan is dit nie seën nie. Want dan as jy sê, met daai gevoel, ek seën jou, is dit amper soos die Hebreëse woord, waarin dit eintlik maar die woord vloek is. In hierdie vertaling wat ek van my skoonpa gekry het, verklarende studie Bybel, is die nou baie studiestukke by, en by elkeen van die boodskappe herhaal ek, maar net die een sinnetjie wat reg aan die begin van 1 Petrus staan. Petrus se brief, en ook die tweede brief, maar hierdie spesifieke eerste een, handel oor gelowiges se verhoudings met mense wat nie van ons hou nie. Ons nie verstaan nie, en nie wil hê dat ons Christus moet bely nie. Daar's mense wat nie van ons hou nie. En nie die woord wil hoor nie. Ek het nou so gepraat oor die 2900 kontakte op my foon. Ten minste, as jy nou 2900, 800 gaan deel, daar's 800 mense al, en nie almal was op my foon nie, en so aan 800 wat deel van die groep is, en ons loof die Here daarvoor. Maar dink aan al die, wat naby in my is, wat nie gesê het. Vir watter rede ook al, hulle kry te veel boodskapies en so aan. Daar's altyd hierdie weerstand. En ek kan 'n paar getuienisse daar deel. Petrus sê in die heel eerste versie van die eerste boek van Petrus sê hy, julle is vreemdelinge. So 1 Petrus 1 vers 1, julle is vreemdelinge. En ons wil so graag, ons is sosiale wesens, ons wil so graag blend. En is dit ons wêreldbeskouing? As jy terugdink aan die tyd wat jy jou lewe vir die Here gegee het, is dit ons wêreldbeskouing? Ons is vreemdelinge. Ons het ander wêreldbeskouing. Ek het onlangs weer baie gekyk na onder andere die ontdekking van die ark en die moontlikhede en ook die skepping en kreasionisme teen evolutionisme en al daai dinge en die wêreldbeskouing wat net totaal anders is. Iets interessant wat ek gister gehoor het, nou so 'n bietjie verband met dit, ek het net so vinnig gekyk. Hulle sê, maar 99, dis net, ek weet nie waar elkeen se skeppings teorie en agtergrond, wees daar met die mens so versigtig wees, aan die een kant wil ek nie versigtig wees nie, ek dink ons is redelik gemaklik hier, maar hulle sê dat 99% van alle wetenskaplikes wêreldwyd aanvaar die evolusieteorie. Nou, in wese terug die evolusieteorie dat God nie geskep het nie, maar dat hy dat dit maar net dinge is wat ontwikkel het. Net 1% sê glo in 'n skepingsteorie soos wat die woord dit uitspel. Nou sal 'n mens sê, maar hoekom? Tjoe, 99% van al die wêreldse se PhD's en ouens wat al hierdie geleerde agtergrond is. Ek lag nou baie lekker, want daar's 'n ou wat net bietjie gaan studie doen het en net logies agter dit gedink het. Wiele, hoeveel Christen universiteite is daar wat langs die evolusie, nie uitsluit ek nie, langs die evolusie teorie die Bybelse skepingsverhaal neersit as dit wat ook bestudeer kan word. Wiele, hoeveel? 1%. So? Maar dit is mos nou logies, dat 99% van al die PhD's, al die ouens wat daai agtergrond studie het, is geleer in daai agtergrond. Ons is in 'n wêreld, mense, ja, die wêreld is teen ons, die wêreld is teen die woord, en aanvaar dit nou eenmaal. Jesus het dit gesê, daar is mense wat nie van julle gaan lief, vir julle gaan lief wees, maar ons moet vashou aan die waarheid. Petrus se boodskap kan opgesom word eenvoudig net leef heilig en hoop vol te midde van lyding. Net so kortliks, een sinnetjie oor hoofstuk 1, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Hoofstuk 1, word ons geroep tot 'n lewe van heiligheid en hoop. Onthou julle die boodskap oor heilig wees, heilig kom, die baie bekende woorde kom uit 1 Petrus uit. Uit die tweede hoofstuk sê dit dat ons vreemdelinge en pelgrims is wat goeie werke doen sodat God verheerlik kan word. En ons het heel wat daaroor gepraat. Maar dan hierdie derde hoofstuk waarby ons nou vanoggend stil staan. Dit wys vir ons op drie vlakke hoe ons verhoudings moet wees. Hoe ons letterlik moet optree as iemand vir ons sleg is. Of as ons in slegte omstandighede is. Of selfs in moeilike omstandighede, selfs soos vrouens wat tot bekering kom en wat se mans nie die Here ken nie. So die gesindheid, hoe dit moet lyk in die verhoudinge, in die huwelik, ook in die gemeente en teenoor teenstanders. En ons fokus op hierdie teenstanders. So in 1 Petrus 3 praat Petrus oor hierdie verhoudings en die spanning wat dit bring. En hy rig dit aan almal wat in verhoudings is, vroue en mans, en in die gemeente, vers 8 tot 12, en dan sê hy hierdie woorde wat nou ons al uitgespreek het. Weens eensgesind, vol medelee, vol broederliefde, barmhartig en nederig, en moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar seën. Met ander woorde, die liggaam van Christus moet reg optree teenoor mense daar buite. Daar moet 'n gees van seën wees. Soos wat daar 'n gees van seën was aan die kruis. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat beteken dit om te seën? Ons kan na die oorspronklike taal toe gaan, is 'n woordjie wat ons dalk nog nie gehoor het nie, eulogein, daai log hou verwant met woord, so dit beteken letterlik woorde wat goed spreek. Seën beteken woorde wat goed spreek, en dit begin, woorde begin in ons harte. Hoe dink ons oor mense? Is daar daardie gesindheid van Christus in ons harte oor mense? Om iemand te seën beteken dus om die goeie van God oor iemand se lewe uit te spreek of te doen. Selfs as hulle dit nie verdien nie. Dis waar die toets kom. Selfs as hulle dit nie verdien nie. En dit is presies wat God met ons gedoen het. Romeine 5:8, toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. As dit nie verdien nie. Wanneer jy iemand seën wat vir jou kwaad aandoen, weerspieël jy die hart van Christus, van God. Luister na hierdie volgende sinnetjie. Dis die sinnetjie, ek dink is die enigste een in al my notas, al twee bladsye wat ek NB, NB, NB langs aan geskryf het. En dit was vir my die kroeks. Die sentrum, dit het, as ek net hierdie ding kan thuis bring, by elkeen van ons volgend, wat hier op ons hart lê. Jy breek die kring van vergelding, wat die wêreld aan die gang hou, as jy seën. Is dit nie wat ons wil doen nie? Ons is in 'n bose kringloop in hierdie wêreld. Retaliation, vergelding, aan mekaar. As jy dit doen, gaan ek dit doen. En dit hou die gevegte in die wêreld aan die gang. Christene word geroep om hierdie kring van vergelding te breek. En jy kan deel wees daarvan. Is dit nie wonderlik nie? Dis die woord vandag. Die Here kan jou gebruik om 'n bose ketting te breek. En dan sê Petrus, maar ons is geroep tot dit. Dis ons roeping. Dis wat ons moet doen. Hy sê, julle is hiertoe geroep, sodat julle seën kan beërwe. Nou, Benita werk by Hoërskool Eldorein, ek het al voorheen al gepraat, Eldorein is net hier om die draai, 800 meter van hier af, en Eldorein se lese is, vervul jou roeping. Die eerste keer toe ek dit sien, ek dink het was nog met die matrieks, net toe ek hier gekom het, toe François, Johan en Petty se seun nog, en Ilana, hulle allemaal was in matriek, en toe ek een matriekdienst gehad, en toe praat ek oor hierdie vervul jou roeping, en die knop in my keel, want dit is so diep geestelike betekenis, eintlik waartoe die Here vir ons roep, vervul jou roeping. Die opgewondenheid waarin mense met passie deel, ek wil sommer net die Engels aanhaal wat sê, this is my calling. Het julle dit al gehoor? Jo, this is my calling. Ons sê ook vir mekaar grappenderwijs, hey, jy het jou roeping gemis. Nee? Petrus sê, dis ons roeping. Is ons so opgewonde oor hierdie roeping, om te seën, as mense vir ons vloek. Jo, dankie Petrus, dankie Heilige Gees, wat hierdie woorde vir ons deel, want, die roeping van elke Christen is om 'n seën te wees, want ons volg die Here wat seën. Van die begin af het God vir Abraham gesê, en dis eintlik waar alles rondom sending begin. Genesis 12 vers 2, ek sal jou seën en jy sal 'n seën wees. Volg ons in daardie voetspore om te sê, Here, ons wil 'n seën wees, waar ons ook al gaan, beteken nie net om seën te ontvang, as 'n Christen nie, maar ook om seën te wees, want ons het enorme seën ontvang. Is ons bereid om hierdie ketting te breek? Selfsugtigheid versus onselfsugtigheid. Ek het gedog as 'n meer mooier Afrikaanse woord, maar dis eenvoudig net onselfsugtigheid. Eindelik goddelike liefde, agape, is onselfsugtigheid. Want dis wat 1 Korintiërs 13 vers 5 sê die volgende, die liefde soek nie sy eie belang nie. Kan ons hierdie roeping opneem, bevestig, dat ons as gemeente wil 'n plek van seën en groei wees. Ek wil 'n seën wees, ek wil een wees wat nie my roeping mis nie, ek wil 'n seën wees vir ander. En dan beweeg ons na die volgende woorde wat Petrus net daarna sê. Hy sê, daar is 'n belofte. Daar is 'n belofte wat saam met dit gaan. Mense gryp maklik na beloftes. Ons gryp, nee, jy moet hierdie blessing of hierdie promises en alles, maar so dikwels wil ons nie die voorwaardes van die promises vat. Nee. Want die promise kom as gevolg van 'n voorwaarde en die voorwaarde is seën wat hierin na vore kom. Petrus herinner ons daaraan dat ons nie ons lewenshouding nie leeg is nie. Wanneer ons ander seën, plaas ons onsself onder die stroom van God se guns. Maar dit begin waarin ons in moeilike omstandighede hierdie geestelike besluit neem om nie te reageer nie, maar om te seën. En Petrus gaan haal aan uit Psalm 34, waarna ons nou verwys het, vers 10 tot 12. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle hulp geroep. So as jy 'n sekere vertaling lees, in hierdie vertaling wat ek hier het, is het nie so duidelik nie, maar in van die ander vertalings word het in poëtiese vorm. Dan weet, oomblik as jy weet, dit word so bietjie meer anders te gestel, dan is dit 'n aanhaling. So vers 10 tot 12 verwys na 'n aanhaling uit Psalm 34. Is dit nie wonderlik om te weet, God sien en hoor die wat die pad van Sion kies. God sien en hoor die wat die pad van Sion kies. Ek wil afsluit. Hoe? Prakties. Wat? Baie eenvoudig. En soos wat ek nou gesê het, niks met geld te doen nie. Drie dinge. Met 'n teksvers daarby. Hoe seën ons? Eenvoudige, diep, praktiese maniere. Seën, nommer 1, seën met woorde. Spreek lewe, bemoediging en waarheid in liefde. Spreuke 5 vers 11. Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Woorde van God. Julle het die storie gehoor van die tannie wat niks vir niemand sleg kon sê. En toe vra iemand vir haar, maar wat van die duivel? Jo, sê sy, hy is 'n hardwerkende man. Hy het nie 'n lei haar op sy kop nie. Soek die geleentheid om, nie oor die duivel nie asseblief, maar oor enig iemand anders die seën van die Here uit te spreek. Tweedens, seën met dade. As jou vyand, Romeine 12 vers 20, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Uit dit wat jy het. Doen goed aan die wat nie verdien nie. En dan, seën met gebed. Bid vir jou vyande. Bid vir die wat jou seer gemaak het. Vergewe. Jy kan nie bid as jy nie gaan vergewe nie. Want dan wil jy nie, dan wil jy skel en jy wil sleg sê. Lukas 6, 28, luister hierna. Seën die wat julle vloek. Bid vir die wat julle beledig. Is dit nie 'n direkte opdrag van Jesus, Lukas 6? Bid vir die wat julle beledig. Wanneer ons so optree, word ons lewende briewe van Christus. Mense wat wys dat die evangelie is waar. As dit nie daar is nie, gaan hulle ook nie die evangelie glo nie. Ek het nou vandag hier so hemp aan, van die tannies gevra, wat se hemp is hierdie? Dis nou die kerkse wapen, so ek tree nou 'n bietjie aanklik op, ek gaan nou 'n ander gemeente besoek, so ek lyk so 'n bietjie netjieser. Dankie vir almal wat komplimente gegee het oor hoe netjies ek lyk. Baie dankie. Die stichter van die kerk het 'n openbaring gehad oor die woord waarby dit oop is, Jesaja 58, 59 vers 6, 61, in die 53 vertaling soos in die 33 vertaling, denk ek het hy gehad, hy het nog nie as die 53 gehad nie, en dis die roeping van die kerk, en dis hoekom hy so oop skrif is, om skrif getrou, om skrif kerk te wees, om by die woord te bly. Die stichter was Dr. De Vos, jare terug. Ek het die storie gehoor, nou ek het kontak met sy jongste seun, Pieter De Vos, wat in Canada bly. En ek wil eintlik, ek het vandag toe ek daaraan dink, toe wil ek dit bietjie met hom verifieer, want Dr. De Vos is in 1971, ek dink ergens in Februarie, is al oorlede. Maar hy het die gewoonte gehad, dis nou 'n storie wat ek graag sal bevestig, die gewoonte gehad, as mense kom kuier, maak jy saak wie dit is nie, so hy nie geskroom het nie en hy het inteendeel gedoen, vroeg die oggend opgestaan en die mense, die kuiermense, sy kar gewas, voordat hulle kan keer, sonder dat hulle iets wou nog sê. Frans sal baie aanklank vind by dit, daar die mense so geseën, net om hulle kar te was. Want deesdae gaan mense snaaks dink as jy nou julle voete wil was, nee, die reisigers met die voete, So, hulle kom met 'n kar wat nou vol van die stof is. So was die voete van die kar. Daar was 'n storie van 'n Romeinse slaaf en hiermee sluit ek af. 'n Christen man in Romeinse tyd wat as slaaf onregverdig behandel is. Sy meester, soos wat dit met al die slawe gegaan het op daardie tyd, en vandag sekerlik ook nog steeds gaan, het hom met harde woorde getref, maar ook vir hom pak slaag gegee. Sleg soos wat dit was. Maar hy het altyd met respek geantwoord. En dikwels sy meester vir hom gebid. En eendag het die meester vir hom gevra, waarom vloek jy my nie terug nie? En hy het die volgende geantwoord, ek het 'n ander meester wat my seën, al verdien ek dit nie. Daardie houding van daardie Romeinse slaaf het uiteindelik die meester, sy baas, sy hart verander. Broers en susters, kom ons breek die ketting. Ek glo, jy gaan vandag iemand oor jou pad kry, wat jou dalk gaan ontstel, wat jy moet seën. Want ons is geroep, volgens Petrus, om te seën. Amen. Here, dankie vir u woord wat in ons harte insny. En Here, met ons praat. Dankie dat u woord lewendig, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard is. En Here, dat ons net kan sê, Here, ja, ek moet verander, ek moet besluite neem, ek moet my gedragspatrone aanpas. En Here, as ons dit kom sê, dan kom ons ook na u toe en sê, Here, kom help ons. Help ons om vandag hierdie eerste tree te gee, meer intentioneel nog as ooit tevore, om te sê, ek gaan mense seën. Die eerste mense wat oor my pad kom, ook in hierdie week wat kom. En Here, laat dit in ons gedagtes begin. Laat ons die heeltyd besef, Here, ons is geseend, want U het vir ons die seëning gegee. Ons het 'n meester wat vir ons seën, al verdien ons dit nie. Dankie Here dat U Gees ons harte kom vul ons met U Gees opnuut, soos wat U woord sê, sodat ons ook 'n seën tot ander kan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.